Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Ne apropiem de momentul proclamării din această seară. Un moment minunat și v-aș încuraja să vă luați Biblia și să deschideți la 2 Petru capitolul 1. Dacă nu ați adus o Biblie cu voi, ar trebui să existe una în spatele unei bănci de lângă voi. Și puteți urmări cumva, în timp ce privim împreună în această seară, două versete din Biblie care sunt foarte, foarte importante. Îngăduiți-mi să vi le citesc, versetele 3 și 4 din 2 Petru, capitolul 1. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Acum, vreau să știți că aceste două versete sunt greu de rostit. Nu numai că sunt pline de mare adevăr pentru minte, dar și pentru inimă. Pentru început, doar o constatare de bază, și anume că viața în general, chiar și pentru cei dintre noi care suntem creștini adevărați, nu este ușoară. Niciunul dintre noi nu scapă de problemele vieții în aceste trupuri păcătoase, trăind pe această planetă decăzută. Ispita, păcatul, eșecul, dezamăgirea, respingerea, frustrarea, neîmplinirea, slăbiciunea, durerea, tristețea, singurătatea, frica, anxietatea, înstrăinarea, toate acestea ne vizitează pe noi toți în diferite forme. Toate fac parte din experiența noastră de viață. Întrebarea este unde găsim resurse pentru a face față acestei situații? De fapt, pentru a face față în mod eficient? De fapt, pentru a face față în mod triumfător? Unde ne ducem pentru a rezolva problemele vieții? Putem să ne întoarcem la Dumnezeu? Îi pasă Lui? Ne iubește El suficient de mult pentru a ne acorda un ajutor supranatural? Unii se îndoiesc de asta. Herman Melville a scris: motivul pentru care masa mare de oameni se teme de Dumnezeu și în același timp îl disprețuiește este că mai degrabă nu au încredere în inima Lui și își închipuie că El este în totalitate un creier ca un ceas. Am încheiat citatul. Presupun că unii oameni cred că Dumnezeu este doar o mașinărie care a făcut totul și căruia nu-i pasă chiar atât de mult. Este adevărat? Sau îi pasă lui Dumnezeu și Dumnezeu ne iubește și ne-a dat resurse pentru a face față problemelor vieții? De fapt, suntem noi suficienți? Suntem oarecum autosuficienți? Sau au dreptate psihologii că, deși l-ai pe Dumnezeu și l-ai pe Hristos, tot ești în neregulă și probabil că ai nevoie de terapie? Și apoi, alți religioși ar spune: ei bine, da, poate că l-ai pe Dumnezeu și poate că-L cunoști pe Hristos, dar ai nevoie de mai mult din Isus. Ai nevoie de o ungere specială de la El pentru a fi cu adevărat cum trebuie. Au dreptate? Chiar dacă-L cunoaștem pe Dumnezeu, oare Dumnezeu ne-a dat doar o mică doză de har supranatural, abia suficientă pentru a ne descurca? Poate suficient pentru a ne mântui, dar nu suficient pentru a ne sfinți. Poate suficient pentru a ne mântui și a ne sfinți, dar nu suficient pentru a ne glorifica. Adică, dacă venim la Dumnezeu prin Hristos, este cu adevărat suficient sau mai este ceva? Ei bine, acest lucru ne conduce, cel puțin preliminar, la o discuție de bază despre unul dintre atributele lui Dumnezeu. Săptămâna aceasta am scos din raft câteva dintre cărțile pe care le am despre caracterul lui Dumnezeu și am început să caut un atribut în mod special. Și acesta este atributul generozității. Nu l-am găsit. Nu l-am găsit menționat în nicio teologie sistematică. Nu l-am găsit enumerat în nicio carte despre Dumnezeu. Pur și simplu nu l-am găsit. Și am citit cuprinsul la poate 10 cărți, încercând să găsesc pe cineva care să spună ceva despre generozitatea lui Dumnezeu. S-au întrebat și teologii creștini dacă Dumnezeu este într-adevăr foarte generos. Este El un pic zgârcit? Ne dă doar atât cât să ne scoată din iad și nu mai mult? Ei bine, haideți să ne uităm puțin la Scriptură. Ascultați următoarele versete și vedeți ce concluzie trageți. În Exodul 34:6, Dumnezeu face o evaluare la persoana întâi a caracterului său. Iată ce spune el. Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate. În Plângeri, capitolul 3, versetele 22 și 23, se spune: bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se noiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mică. Asta spune. Nu și în Biblia mea. Dar ce spune? Și credincioșia ta este atât de mare. Psalmistul a spus: ziua Domnul îmi dădea îndurarea Lui, iar noaptea cântam laudele Lui. Și apoi psalmistul spune: o, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui. El ne asigură ceea ce avem nevoie ziua, ne asigură ceea ce avem nevoie noaptea și ar trebui să lăudăm pentru aceasta. Vedeți, Scriptura spune că Dumnezeu este foarte generos. De fapt, în toate aspectele vieții se spune că El este mare, bogat, tandru, abundent, mai presus de ceruri și din veșnicie în veșnicie. Harul Său este atât de mare cât de departe este cerul de pământ, atât de mare este îndurarea Lui față de cei care se tem de El. Ascultați ce spune Psalmul 121. Îmi ridic ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Da, El nu va îngădui să ți se clatine piciorul. Cel ce te păzește nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme cel ce păzește pe Israel. Domnul este păzitorul tău. Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare și la venire de acum și până în veac. Rezumând, El va avea grijă de tot, de absolut tot. În Ioan 1:16, Noul Testament, se spune: și noi am primit din plinătatea Lui. Când L-am primit pe Hristos, nu am primit o parte, am primit toată plinătatea. Iisus a spus în Ioan 10:10, eu am venit ca să aveți viață și să o aveți o mică parte din ea. Este asta ceea ce a spus El? Nu. El a spus: am venit ca să aveți viața și să o aveți din belșug. Din belșug. În Romani 8:17 se spune că nu suntem doar moștenitori, ci suntem moștenitori împreună cu Hristos. Și tot ceea ce Dumnezeu îi dă lui Hristos, ne dă și nouă. Îngăduiți-mi să vă arăt un pasaj minunat din 1 Corinteni, capitolul 3. Ascultați dacă doriți, o să vi-l citesc. 1 Corinteni 3:21. Ascultați această afirmație de la mijlocul versetului: căci toate lucrurile sunt ale voastre. Ale cui? Ale credincioșilor. Vezi, zice, da, dar sunt un anumit tip de credincioși. Nu, asta a fost scrisă corintenilor, care se aflau probabil pe cea mai joasă treaptă a scării. Oameni foarte păcătoși în multe privințe. Ei veniseră la Hristos, dar nu fuseseră cu adevărat ascultători în multe domenii. Și cu toate acestea, El spune că și toate lucrurile sunt ale voastre. Vedeți, este natura lui Dumnezeu să fie generos. Și când Dumnezeu dă mântuirea, este vorba de plinătatea mântuirii, este har peste har, este milă peste milă, este tot ceea ce poate da Dumnezeu. Apoi continuă să spună: fie Pavel, fie Apollo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre. Pavel va aparține, Apollo va aparține, Petru va aparține, toți mari învățători. Lumea va aparține, viața va aparține, moartea va aparține, lucrurile prezente va aparțin, lucrurile viitoare va aparțin, totul va aparține. Și apoi, iată că i-au pus și capacul. Și voi sunteți ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu. Wow! Suntem înfășurați cu toții și tot ceea ce Dumnezeu și Hristos posedă, posedăm și noi. Noi posedăm lumea. Dumnezeu a făcut-o pentru noi. Noi posedăm viața, viața spirituală, veșnică în Hristos. Noi posedăm moartea. A muri este un câștig pentru noi. Noi posedăm lucrurile prezente, care cuprind fiecare element din viață. Tot ceea ce este în această viață, tot ceea ce experimentăm, binele, răul, plăcutul, durerea, bucuriile, dezamăgirile, sănătatea, boala. Dumnezeu ne-a dat totul pentru a lucra împreună spre binele nostru. Și noi posedăm lucrurile care vor veni. Răsplata veșnică, gloriile cerului, cerul nou, pământul nou, împărăția milenară. Iar noi îi aparținem lui Hristos, iar Hristos îi aparține lui Dumnezeu. Și totul este ambalat în același pachet. Wow! Ce gânduri incredibile! Incredibile! Nu e de mirare că în capitolul 2 din 1 Corinteni, versetul 9, Pavel a scris că lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Ascultă, dragă prietene, ni se spune că nu folosim decât mai puțin de 10% din creierul nostru în orice moment. La unii dintre noi acest lucru este evident, dar la majoritatea dintre noi nu este așa. Cu cei mai mulți dintre noi nu este așa. E bine, dacă folosești doar mai puțin de 10% din creierul tău, pot să spun chiar acum că tu și cu mine folosim doar o parte foarte, foarte mică din tot harul care este al nostru în Hristos. Ochiul tău nu l-a văzut încă și urechea ta nu l-a auzit încă și inima ta nu a conceput încă tot ceea ce Dumnezeu ți-a oferit în Hristos. În capitolul 9 din 2 Corinteni, versetul 8 aduce acest lucru în atenție. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. Ce afirmație copleșitoare! O afirmație absolut copleșitoare! Permiteți-mi să o menționez din nou. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. Aveți tot ce vă trebuie? Da, aveți. Aveți mai mult decât aveți nevoie. Aveți tot harul, superabundent, debordant, astfel încât sunteți întotdeauna complet, suficient pentru orice și aveți din belșug pentru orice faptă bună. Expresia din destul care apare aici este cuvântul autarcheia. Cuvântul înseamnă autosuficiență, a fi de sine stătător. Înseamnă a fi independent de circumstanțele exterioare. Înseamnă în special a fi independent de serviciile altor persoane. Nu-i așa că este interesant? Că în calitate de credincios, există un sens în care nu depinzi de alte persoane. Ești autonom și suficient. Cu alte cuvinte, ai în tine har peste har peste har în Hristos, care abundă pentru orice nevoie a vieții, astfel încât ești suficient întotdeauna pentru toate lucrurile. Iar apostolul spune atunci în mod clar, credinciosul, prin harul divin, este făcut autosuficient, este făcut competent și capabil să facă față cererilor care îi se fac. Ne uităm la viață și vedem totul. Vedem toate încercările și necazurile vieții. Ascultă, nu există niciun motiv, dacă ești creștin, să-ți imaginezi că nu ai din destul. Ai întotdeauna tot ce ai nevoie în toate lucrurile. De ce? Pentru că un Dumnezeu generos a distribuit un har supraabundent pe care tu nici măcar nu l-ai conceput încă, dar aminte să-l folosești. Urmăriți-l în aceste cuvinte, Efeseni 1:3. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Noi avem totul. El ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare spirituală. Cu orice binecuvântare spirituală. În capitolul 2, versetul 7, el spune, ca să arate în veacurile viitoare, de la mântuire încoace și în toată veșnicia, vom experimenta nemărginita bogăția harului său, în bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus. Har peste har, peste har, peste har. În capitolul 3 din Efeseni, versetul 17, el spune, pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea. Adică puteți să vă dați seama de ceea ce aveți? Este lățimea și înălțimea și lungimea și adâncimea. Și te saturi, nu-i așa, de creștinii care rătăcesc căutând ceva mai mult. Mai mult ce? Uitați-vă la Coloseni capitolul 2, versetul 8. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire de șartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Nu lăsați pe nimeni să vă prindă în sistemul uman. Acum ascultați versetele 9 și 10. Căci în El, adică în Hristos, locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Acum uitați-vă la asta. Voi aveți totul de plin în El. Ce afirmație! Ce afirmație absolut minunată! În El aveți totul deplin. Acum, În ciuda tuturor acestor revelații despre generozitatea uimitoare a lui Dumnezeu, nimeni nu scrie despre asta. Și în ciuda tuturor acestor revelații despre uimitoarea generozitate a lui Dumnezeu, creștinii încă mai cred că Dumnezeu a fost zgârcit și că poate le-a dat harul mântuirii, dar nu suficient har pentru a fi sfințiți. Sau poate suficient har pentru a fi sfințiți, dar nu suficient har pentru a fi glorificați. S-ar putea să-ți pierzi mântuirea. Sau poate că El ți-a dat suficient har pentru a fi mântuit și suficient har pentru a fi oarecum sfințit și suficient har pentru a fi glorificat, dar nu suficient har pentru a-ți rezolva problemele. Și într-un fel ai fost înșelat în ceea ce privește resursele necesare pentru viață. Preobiților, aceasta este o atitudine de neconceput și ingrată față de un Dumnezeu generos. Ascultați cuvintele lui Solomon, care a fost mai înțelept decât o mulțime de oameni din această lume. În Eclesiastul 3:14, el a spus următoarele: am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuie în veci. Și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Asta e bine. La tot ceea ce face Dumnezeu nu poți adăuga și nu poți diminua. Suntem noi suficienți în Hristos? Sau ne lipsesc resursele? Avem nevoie de mai mult din Isus? Avem nevoie de mai multă putere supranaturală? Avem nevoie de un fel de ajutor uman, de un fel de terapie, de un fel de psihologie dincolo de Scriptură? Nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Psalmul 84:11. Nu lipsește nimic. Vezi, zice, ei bine, de ce se îndoiesc atât de mulți oameni de asta? Ei bine, unul dintre motivele pentru care oamenii se îndoiesc este că nu sunt cu adevărat mântuiți. Nu au o relație cu Iisus Hristos. Așa că nu corespund. Ei doar cred că sunt mântuiți. Un alt motiv pentru care oamenii se îndoiesc este pentru că sunt ignoranți. Ei nu știu ce au. Și de aceea Pavel le-a spus efesenilor: mă rog ca ochii inimii voastre să fie luminați, ca să pricepeți care este bogăția harului său. Un alt motiv pentru care unii oameni nu experimentează este că, deși sunt cu adevărat mântuiți și au tot ce e suficient, și chiar dacă pot fi bine învățați și știu că sunt în regulă, ei nu umblă neprihănire. Și astfel resursele sunt acolo, dar nu sunt disponibile. Dar pentru creștinul adevărat și pentru creștinul ascultător, există o suficiență completă de sine stătătoare. Gândiți-vă la aceasta în acești termeni. Romani 8. Este foarte, foarte puternică. Romani 8 cu versetul 32. Ascultați asta. Cel care n-a cruțat nici chiar pe al său fiu, ci l-a dat pentru noi toți, opriți-vă aici. Vorbește despre Dumnezeu. Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul său fiu. Dumnezeu și-a trimis propriul fiu, pe Iisus Hristos în lume, pentru a muri pe cruce pentru păcatele noastre. În regulă. Dacă Dumnezeu nu și-a cruțat propriul fiu, care era maximul pe care putea să-l dea, nu-i așa? Cel mai mult pe care putea să-l dea. Pavel spune, cum nu ne va da împreună cu el, adică cu fiul său, toate lucrurile? Iată motivul său. Dacă Dumnezeu ne-a dat cel mai mult sacrificiul propriului său fiu, cum ne-am putea imagina că ne-ar putea reține ceva mai puțin din lucrurile bune pe care moartea fiului său le-a cumpărat? Are vreun sens această afirmație? Dacă Dumnezeu ne-a dat cel mai mult, nu ar reține nici cel mai puțin. Vă zice, ei bine, da, Dumnezeu mi-a dat cel mai bun dar al său, fiul. Mi-a iertat păcatele prin jertfa fiului, dar nu-mi va da suficientă pace pentru a face față unei anumite situații. Nu, nu. Dacă El ți-a dat cel mai bun lucru, îți va reține ceva mai puțin? Vedeți, toate acestea vorbesc despre marea realitate că în Hristos suntem deplini, că avem o mântuire suficientă. Acum, nu pierd din vedere părtășia. Nu ignor înțelepciunea în grija reciprocă, în bunătatea și în sfatul reciproc. Dar spun că atunci când vine vorba de resurse spirituale, noi suntem prin Duhul care locuiește în noi, prin minunea mântuirii, credincioși de sine stătători și suficienți. Mântuirea nu este un dar zgârcit. În Matei 22:4, Iisus compară mântuirea cu un ospăț de nuntă. Și motivul pentru care a folosit un ospăț de nuntă este că la un ospăț de nuntă totul se face cu generozitate. Când ai devenit mântuit, Dumnezeu a revărsat peste tine cu generozitate ceea ce o persoană ar face la un ospăț de nuntă. Vă amintiți în Luca 15, când fiul risipitor s-a întors acasă? Vi-l imaginați pe păcătosul care vine la Dumnezeu? Ce a făcut tatăl său? Tatăl a spus, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne înveselim. Asta descrie mântuirea. Dumnezeu nu spune, ei bine, iată mântuirea, dar nu vă așteptați la mai mult. Este o sărbătoare de nuntă în toată regula, somptuoasă, cu tot ceea ce Dumnezeu ar putea oferi. Așa lucrează Dumnezeu, tot ce e mai bun din toate. Toate acestea ne conduc la versetul 3. Nu știați asta, dar așa este. Ce spune versetul 3? Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit ce? Tot ce privește viața și evlavia. În timp ce Petru introduce această minunată scrisoare, el vorbește despre mântuirea noastră. A fi sigur de mântuirea noastră este primul loc în care trebuie să iei poziție împotriva învățătorilor falși, iar învățătorii falși sunt tema lui principală. Dar el începe prin a vorbi despre mântuirea noastră, care este locul în care luăm poziție împotriva învățăturii false. El a vorbit deja despre sursa mântuirii noastre în versetul 1. El a vorbit despre substanța mântuirii noastre în versetul 2. Iar acum vorbește despre suficiența mântuirii noastre în versetele 3 și 4. Iar aceasta este, sincer, una dintre cele mai mărețe afirmații din toate paginile Scripturii. Să vorbim așadar despre suficiența mântuirii noastre. Nu putem spune tot ce ar trebui spus. Nu avem timp pentru asta. Dar vreau să vă dau câteva cuvinte de care să vă fixați gândurile. Bine? Pe măsură ce ne uităm la aceste două versete, el ar trebui literalmente să ne provoace o bucurie nesfârșită atunci când vedem imensitatea suficienței noastre în Iisus Hristos. Primul cuvânt pe care vreau să îl notați este cuvântul putere. Putere. Aceste cuvinte ne vor purta pur și simplu prin aceste versete. Dumnezeiasca lui putere. Acum, puterea este sursa suficienței noastre. Orice suficiență care ne-a fost dată este datorită energiei supranaturale. Nu datorită puterii noastre, nu datorită a ceva ce am făcut noi, nu datorită puterii naturale, nu datorită puterii umane, ci datorită puterii divine. Și astfel Petru începe cu o asigurare bine întemeiată că, în beneficiile mântuirii noastre, puterea lui Dumnezeu este în plină desfășurare. Doamne, ce gând! Pavel a spus-o în felul următor. Iar acelui ce, prin puterea care lucrează noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Care putere? Puterea care l-a înviat pe Hristos din morți. Puterea învierii operează în noi și putem face ceea ce nici măcar nu putem gândi, nici măcar nu putem vorbi. Puterea divină. Puterea lui divină. Celui se referă la Iisus, Domnul nostru, puterea Domnului Iisus. Veți zice, ei bine, poate că ar putea să se referă la Dumnezeu. Ar putea, doar că probabil că nu ar folosi termenul divin, pentru că dacă s-ar referi la Dumnezeu, ar fi suficient să spună puterea lui, deoarece inerent în cuvântul Dumnezeu este divinitatea. Faptul că adaugă divin ne face probabil să presupunem că lui se referă la Iisus, Domnul nostru, a cărui divinitate ar putea fi pusă la îndoială de cineva. Așa că el spune Iisus, Domnul nostru, și este vorba de puterea sa divină. Puterea sa divină. Potrivit lui Matei 24:30, Domnul Iisus avea o mare putere. Potrivit lui Marcu 5:30, o mare putere ieșea din el pentru a vindeca. Potrivit lui Luca 4:14, slujirea sa în Galileea a fost făcută cu putere. Potrivit cu Luca 5:17, puterea Domnului Dumnezeu era prezentă în el. Pavel a spus în Romani 1:4 că Iisus Hristos a fost dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu. Și Pavel se bucura că puterea lui Hristos locuia în el. 2 Corinteni 12:9. Preobiților, creștinul nu poate experimenta niciodată o pană de putere. Ați auzit asta? Poți fi deconectat de la priză și poți închide întrerupătorul, dar puterea nu se întrerupe niciodată. Nu se poate. Ea este acolo. Puterea divină. În momentul în care vă puneți credința în Iisus Hristos, puterea divină ne este dăruită nouă, creștinilor. Cuvântul dăruit, aș vrea să avem timp să ne uităm mai atent la el. Este un cuvânt compus, la timpul perfect, ceea ce înseamnă că Dumnezeu ne-a dăruit cu generozitate o putere permanentă, ceva ce ne-a dat în trecut cu rezultate continue. Nu poate exista niciodată o lipsă de putere. Aceste lucruri nu se găsesc în mod natural în noi, ele trebuie să fie dăruite. Iar Iisus, Domnul nostru, prin puterea divină, ni le dăruiește cu generozitate, în mod continuu. Cel de-al doilea cuvânt la care vreau să vă duceți cu gândul este cuvântul provizii. Cine a dăruit puterea sa? Provizii. Ce fel de provizii? Ne-a dăruit, iată, tot ce privește viața și evlavia. O afirmație absolut incredibilă, în afară de faptul că se află în cuvântul lui Dumnezeu. Niciunul dintre noi, dacă ne-am privit viața practică, nu ar presupune că avem tot ceea ce este necesar pentru viață și evlavie, pentru că ne potignim și bâjbâim atât de mult. Dar iată că așa este. Cuvântul totul este în poziție enfatică, pentru că ceea ce sublinează Petru este suficiența deplină. Noi avem totul. În legătură cu ce? În primul rând, tot ceea ce ține de viață. Ce afirmație? Viața este realitatea esențială. Avem tot ceea ce este legat de viață. Avem o viață nouă în Hristos și tot ceea ce este legat de susținerea acestei vieți. Avem. De aceea trebuie să credem că un creștin este în siguranță veșnică. De ce? Pentru că are tot ceea ce ține de această viață. De aceea credem că un creștin va persevera permanent. De ce? Pentru că are tot ceea ce este necesar pentru a susține acea viață. De aceea credem că în orice vicisitudine, luptă, încercarea vieții, ai tot ce-ți trebuie, pentru că tot ce ai nevoie în viață, ai. Îl ai în plinătate, îl ai în abundență, îl ai în perfecțiune. Ai totul. Și apoi adaugă și evlavia. Tot ce ai nevoie pentru a fi evlavios, ai. Acest cuvânt frumos, eusebeia, înseamnă respect adevărat, respect în închinare și ascultare activă. Tot ceea ce ai nevoie pentru a fi o persoană respectoasă, sfântă, pioasă, evlavioasă, ai. Nu trebuie să cerșești ceva în plus. Nu trebuie să ceri ceva în plus. Vreo experiență extatică, vreun dar extatic, vreun miracol, vreo minune, vreun semn. Ai toate resursele spirituale pentru a susține și a desăvârși acea viață veșnică care este în tine și toate resursele spirituale pentru a manifesta acea viață în trăirea evlavioasă. Ce afirmație? Dați-mi voie să o spun din nou. Aveți fiecare resursă spirituală pentru a susține și a desăvârși acea viață veșnică care este în voi și aveți fiecare resursă spirituală pentru a manifesta acea viață în trăire evlavioasă. Tot ce aveți nevoie este acolo. Nu este niciodată o chestiune de suficiență. Harul care este atât de puternic pentru a mântui este la fel de puternic pentru a susține și la fel de puternic pentru a se manifesta în comportamentul nostru. Putere. Provizii. Al treilea cuvânt, procurare. Cum se obține această resursă puternică? Versetul 3. Prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui. O, ce afirmație este aceasta? Cum o obțineți? Prin adevărata cunoaștere a lui. Și poate veți întreba, ce înseamnă asta? Ei bine, ceea ce indică pentru mine este că trebuie să-L cunoașteți pe Hristos. Trebuie să-L cunoașteți pe Hristos. Cuvântul de aici, epignosis, este pur și simplu un cuvânt care înseamnă cunoaștere. Uneori este tradus prin cunoașterea profundă sau adevărata cunoaștere. Dar cu toată sinceritatea, este folosit în mod interschimbabil cu cuvântul mai simplu, gnosis, care înseamnă doar a cunoaște. Dar ceea ce spune el aici este că trebuie să-L cunoști pe Hristos. Nu o cunoaștere superficială, nu un fel de conștientizare de suprafața faptelor că Iisus a trăit, a murit, a înviat și așa mai departe. Nu o cunoaștere superficială a istoriei lui Iisus, ci trebuie să-L cunoști. Să-L cunoști. Vă aduceți aminte de Matei 7:21? Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, și atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Dar, Doamne, noi am propovăduit în numele Tău și am făcut multe minuni în numele Tău și am scos demoni în numele Tău. Niciodată nu v-am cunoscut. Dar oare ce vrei să spui prin cunoaștere? Ei bine, vorbim despre un fel de cunoaștere despre care trebuie să spunem ceva. Nu este o cunoaștere superficială și formală, ci este o cunoaștere în sensul profund și intim. Ca în Vechiul Testament când se spune, Cain și-a cunoscut soția și i-a născut un fiu. Aceasta este o cunoaștere profundă. Iosif a fost surprins când Maria a rămas însărcinată pentru că nu o cunoscuse. Asta înseamnă un contact sexual intim. Este vorba despre intimitate. Iar când se spune că procurarea vine prin cunoașterea lui, se referă la acea relație intimă pe care o persoană o poate avea cu Hristos prin credință, prin cunoașterea cu adevărat a lui Hristos, în sensul de comuniune intimă. Când cineva ajunge la adevărata cunoașterea lui Hristos, primește puterea lui Dumnezeu prin Hristos, care aduce în viața lui orice provizie spirituală de care viața lui ar putea avea nevoie pentru a fi susținută și a se manifesta în evlavie. Și poate veți întreba, cum are loc această cunoaștere personală? Când înțeleg că Iisus a trăit și a murit ca Dumnezeu în trup, când înțeleg că a murit pentru păcatul meu, când înțeleg că a înviat, când înțeleg că El este Domnul tuturor, când vin la El și spun, cred în tine, mă întorc de la păcatul meu și îți dau viața mea pentru a te urma în ascultare ca Domn al meu, atunci se ajunge la o adevărată cunoaștere a lui Iisus Hristos. Și în această cunoaștere adevărată vine puterea și se acordă resursele. Și nu mai este necesar să cer nimic altceva. Nu ne naștem ca niște mormoloci. Cred că majoritatea creștinilor suntem așa. Știți că mormolocul este doar acea virgulă mică sau apostrof, un lucru mic și rotund cu o coadă. Și cred că știți, unii dintre noi cred că așa este un creștin. Te naști un fel de mormoloc și în cele din urmă îți ies un braț și un alt braț și un picior și nu. Nu te naști ca un mormoloc. Când te naști în familia lui Dumnezeu, ești suficient și ești autonom. Nu se va adăuga nimic nou. Ești o făptură în totalitate nouă. Ce? O făptură nouă. Nu un mormoloc, ci o viață nouă, complet autonomă, dezvoltată. O, sigur, trebuie să înveți, trebuie să crești, dar toate resursele sunt acolo. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, cum? După bogăția Lui în slavă prin Hristos Iisus. Prin intermediul lui Hristos Iisus vin toate nevoile tale suplinite. Așadar, o cunoaștere personală a lui Iisus Hristos este modul în care are loc această procurare. Dar este mai mult aici. Există câteva elemente în această minunată cunoaștere adevărată. În primul rând, Dumnezeu o inițiază. Vă rog să vă uitați la versetul 3. Este prin cunoașterea celui ce ne-a chemat. O, nu puteți ajunge la această cunoaștere adevărată decât dacă Dumnezeu ce face? Vă cheamă. Aceasta este partea suverană. Cum te cheamă Dumnezeu? Cum face El acest lucru? Mai întâi de toate, Ioan 16 spune că Duhul Sfânt începe să te convingă de păcat. Îți vezi păcatul. Și apoi cred că puterea lui Satan este frântă. Apoi încep să vezi lumina glorioasă Evangheliei a lui Iisus Hristos. Și asta înseamnă că Dumnezeu te atrage. Singurul mod în care poți procura acest lucru este prin cunoașterea adevărată a lui Hristos. Singurul mod în care poți avea cunoaștere adevărată a lui Hristos este atunci când Dumnezeu te cheamă. Iisus a spus-o în felul următor. Nimeni nu vine la mine dacă nu-l atrage Tatăl. Dacă nu-l atrage. Dar mai este ceva. Cum rămâne cu partea mea? Priviți din nou versetul 3. Adevărata cunoaștere începe atunci când suntem chemați. Dar observați că acea chemare este îndreptată spre noi de propria sa glorie și excelență. Nu m-am trezit într-o zi și am spus, cred că voi fi creștin. Am auzit chemarea lui Dumnezeu. O, nu m-am trezit într-o zi și am spus, o, mă simt atras. Nu. Ceea ce m-a determinat să caut o cunoaștere adevărată a lui Hristos, observați, vă rog, a fost atunci când am văzut slava și puterea Lui. Înțelegeți? Dumnezeu cheamă, dar această chemare devine efectivă pe măsură ce suntem atrași de slava și excelența lui Hristos. Acest lucru este minunat. Petru se referă la măreția revelată a lui Iisus Hristos, care l-a făcut atractiv pentru noi. De aceea, singurul mod în care poți avea credința mântuitoare este să-L înțelegi pe Hristos. De aceea, în Evanghelia lui Ioan, de exemplu, el nu face decât să-L prezinte pe Hristos. Minunile lui Hristos, minune după minune, după minune, cuvintele maestoase, incredibile, divine și supranaturale ale lui Iisus Hristos. Și apoi la sfârșit spune, aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi, să ce? Să credeți că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Trebuie să vedeți slava lui Hristos. Trebuie să vedeți puterea lui Hristos. Slava lui, doxa, întotdeauna în Vechiul Testament slava îi aparține lui Dumnezeu. Așa că atunci când vezi slava lui Hristos, vezi dumnezeirea lui Hristos. Trebuie să-L vezi pe Hristos ca Dumnezeu în trup omenesc. Trebuie să fii afectat de slava dumnezeirii sale maestoase. De aceea trebuie să-L prezentăm mereu pe Hristos. Să-L prezentăm pe Hristos. Pentru că prin aceasta este influențată chemarea lui Dumnezeu de a atrage oamenii. Este uimitor pentru mine cum oamenii din ziua de azi pot presupune că poți conduce pe cineva la Hristos fără o prezentare clară a lui Hristos. Nimeni nu ajunge la credință decât auzind despre Hristos, spune Roman 10. Și primul lucru pe care vrei să-l auzi despre El este slava sa. El este Dumnezeu. Și deci da, oamenii sunt mântuiți pentru că Tatăl cheamă și atrage. Dar din punctul nostru de vedere, ceea ce ne atrage, Ceea ce folosește Tatăl pentru a ne atrage este slava lui Hristos, dumnezeirea sa. Așadar, ce avem de predicat păcătoșilor? Ce avem de predicat oamenilor care nu-L cunosc pe Domnul? Trebuie să predicăm slava lui Iisus Hristos. Trebuie să predicăm că El a fost Dumnezeu în trup omenesc, așa cum a dovedit prin ceea ce a spus, prin ceea ce a făcut. Și apoi spune că suntem atrași de puterea Lui, arete, de virtutea Lui. Nu doar persoana sa ca Dumnezeu, ci și funcția sa, viața sa ca puritate. Când mă uit la Iisus Hristos, nu-L văd doar pe Dumnezeu, ci văd o umanitate perfectă. Văd o excelență perfectă. Văd o desfășurare de acte divine și cuvinte divine care vin prin acel Dumnezeu om. Natura divină a lui Iisus, excelența morală a vieții sale, este ceea ce îi atrage pe oameni. Preobiților, îngădiți-mi să vă spun următorul lucru. Acesta este singurul lucru care îi va atrage pe oameni la Dumnezeu. Nu promițându-le fericire, nu promițându-le vremuri bune, nu promițându-le cerul, toate aceste lucruri vin. Nu promițându-le asta. Ceea ce îi atrage pe oameni cu adevărat este perspectiva despre Hristos, care devine clară. Ei văd că El era Dumnezeu și că era perfect. Manifestarea slavei sale i-a atras pe cei 12. Manifestarea excelenței sale i-a ținut acolo. Este încă același lucru care atrage. Acest lucru ne conduce la un al patrulea cuvânt. Acesta este cuvântul promisiuni. Promisiuni. Puterea de resurse care sunt procurate, iar asta duce la promisiuni, versetul 4, prin care... Prin ce? Ce vrei să spui prin acestea? Slava și puterea Lui. Slava și puterea sa nu sunt doar ceea ce ne atrage, ci slava ca Dumnezeu și puterea sa perfectă ne acordă prețioasele și magnificele sale promisiuni prin care, prin persoana sa divină sfântă, înăscută, datorită a ceea ce este El. Asta înseamnă. Din cauza ceea ce este El, El ne-a dat, din nou un verb la timpul perfect, ceea ce înseamnă continuu. El a dat și are efect continuu. Și cine a dat El? Uitați-vă la asta. Făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe. Cuvântul scump înseamnă evident, valoros, costisitor, onorabil. Cuvântul mari, megistos, se referă la ceva foarte mare, la superlativ, cel mai mare. Așadar, prin Evanghelia Mântuitoare, gloriosul, maestosul, virtuosul, sfântul, Domnul nostru Iisus ne-a dat cu generozitate și continuu făgăduințe sau promisiuni. Care sunt aceste promisiuni? El a spus, cine crede în mine va trăi. Este promisiunea vieții. El a spus, eu am venit ca ei să aibă viață și să o aibă din belșug. El a spus, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Și ne-a promis viața de după înviere. Toate promisiunile sale, promisiunile la tot ceea ce am văzut în Corinteni 3, toate lucrurile, lucrurile prezente, lucrurile viitoare, viața, moartea, totul, El ne-a făgăduit viață. Ne-a făgăduit toate binecuvântările din lumea cerească. El ne-a promis har abundent peste har. El ne-a promis bucurie. El ne-a promis putere. El ne-a promis călăuzire. El ne-a promis ajutor. Ne-a promis instruire. El ne-a promis înțelepciune. El ne-a promis Duhul Sfânt. A promis cerul. A promis recompense veșnice. Totul este al nostru. Totul. El nici măcar nu le justifică. Mergeți prin Noul Testament și găsiți fiecare promisiune pe care El a făcut-o și este a voastră. Aveți totul? Sunteți într-o stare de suficiență? O, da. Prin puterea divină au venit proviziile pentru fiecare persoană care le procură prin credința în Hristos, iar ei devin apoi posesorii fiecărei promisiuni. A fiecărei promisiuni. Ultimul cuvânt. Părtaș. Este prea mult. Prea mult. Toate acestea ni le dă pentru ca noi să fim părtași. Părtași la ce? Pentru ca prin ele, prin făgăduințele nespus de mari și scumpe, să vă faceți părtași firii dumnezeiești. Wow! Ce vreți să spuneți? Scopul promisiunilor, scopul bunătății lui Dumnezeu prin Hristos, a fost ca voi să deveniți părtași la natura divină. Vrei să-mi spui că Dumnezeu Tatăl m-a atras prin slava și excelența atrăgătoare a lui Hristos și mi-a dat toate aceste promisiuni în adevărata cunoaștere mântuitoare a Fiului Său pentru ca eu să mă fac părtaș firii sale? Așa este. Când vii la Iisus Hristos, primești tot în ce privește viața și evlavia, primești toate promisiunile lui Dumnezeu în timp și în veșnicie și devii părtaș la natura lui Dumnezeu. Aceasta este de două ori. Mai întâi de toate este aici și acum. Vreți să spuneți că dacă sunt creștin acum, sunt părtași firii lui Dumnezeu? Da. Ioan 1:12 spune că deveniți copii ai lui Dumnezeu. Romani 8:9 spune că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Dacă Duhul locuiește în voi, posedați natura divină. În Galateni 2:20 se spune: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Dumnezeu trăiește în mine. Ce? Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Coloseni 1:27, Hristos în voi. Cuvântul părtaș este koinonos. Adesea traducem acest cuvânt prin părtășie. Înseamnă împărțitor sau partener. Noi participăm la viața lui Dumnezeu în noi. Suntem parteneri în aceeași viață. Cum se poate întâmpla așa ceva? La sfârșitul versetului 4, pentru că am scăpat de stricăciunea care este în lume prin pofte. Există un sens în care noua noastră viață în Hristos este o nouă natură, natura divină, și am scăpat de stricăciunea care ne-a marcat înainte de convertire. Cuvântul stricăciune are ideea de ceva care se descompune în totalitate. Ceva care se descompune, care este corupt, ruinat. Asta eram noi. Eram putreziți până în mădva oaselor, în descompunere, în stricăciune, corupți, ruinați. Termenul implică duharea organismelor în descompunere. Iar noi am scăpat de asta. Nu-i așa că e minunat? Aveți o nouă natură în Hristos. Este viața lui Dumnezeu în voi. Sunteți părtași la natura divină după ce ați scăpat de stricăciunea care este în lume prin pofte. Stricăciunea care este în lume este păcatul putrezit, stricat, condus de pofte. Acest cuvânt poftă, epitumia, înseamnă dorință rea. Așadar, în momentul mântuirii am scăpat. Cuvântul descrie o fugă reușită din fața pericolului. Am scăpat de putreziciunea naturii noastre în descompunere, stricate, căzute, păcătoase. Și acum sunt o creație nouă. Am o natură nouă în Hristos. Viața lui Dumnezeu este în sufletul meu. Cât de minunat! Cât de minunat! Dar mai există și un alt sens. Petru ar putea avea în minte și viitorul. El ar putea spune: Domnul v-a mântuit și Domnul v-a dat tot ce privește viața și evlavia și v-a acordat toate făgăduințele pentru ca în viitor să deveniți părtași firii dumnezeiești, după ce a scăpat de stricăciunea care este în lume prin pofte. Și ar putea chiar să includă același concept într-o dimensiune viitoare, în acest sens, pentru că spune: într-o zi veți lua parte pe deplin la natura divină, când firea voastră va fi și ea răscumpărată și veți scăpa pe deplin de stricăciunea care este în lume prin pofte, când veți avea un trup glorificat și veți fi complet desăvârșiți. Sunt două dimensiuni aici. Există un sens în care deja împărtășim natura divină, pentru că avem o inimă nouă. Și are sens că vom împărtăși natura divină când vom avea un trup nou care să însoțească inima nouă. Nu-i așa? Am scăpat deja de poftele lumii și de stricăciunea putredă a firii noastre căzute din punct de vedere spiritual. Într-o zi vom scăpa de carnea stricată care se află în descompunere în trupurile noastre din punct de vedere temporal. În acea zi vom fi ca Iisus, pentru că îl vom vedea așa cum este El. Suntem părtași la natura divină. Hristos trăiește în noi. Dar vom fi părtași din plinătatea acestei naturi atunci când vom purta un trup glorificat asemenea lui Iisus Hristos. Așadar, are o semnificație prezentă și una viitoare. Am scăpat de corupția spirituală a naturii noastre căzute, într-o zi vom scăpa de stricăciunea fizică a trupului nostru căzut. Și acesta ar putea fi principalul punct de vedere al lui Petru. Prea iubiților, aceasta este o porțiune fascinantă din Scriptură. Iar termenii folosiți de Petru aici sunt foarte interesanți, pentru că el împrumută din religia păgână. Panteismul mistic păgân a cerut întotdeauna ca omul să recunoască natura divină care este în el. Nu-i așa? Și să trăiască în acord cu ea. Ori religia păgână a spus întotdeauna: pierde-te în esența divină. Învățătorii falși din antichitate și din timpurile mai moderne au pus accentul pe cunoașterea transcendentă. Asta făceau gnosticii. Se înălțau la cunoașterea transcendentă. Petru pune accentul pe adevărata cunoaștere. Falși învățători considerau cunoașterea transcendentă ca fiind cea care te ridică deasupra nevoii de moralitate. Petru spune că nu, adevărata cunoaștere îți oferă tot ce ai nevoie pentru a trăi o viață evlavioasă. Falși învățători învățau că sfințenia era imposibilă. Petru spune că sfințenia este inevitabilă. Vom fi izbăviți de stricăciune. Un scriitor a spus-o astfel: profesorii păgâni rivali au afirmat că scap de chinurile corupției devenind părtași la natura divină prin nomos, fapte, sau prin fusis, o natură transcendentă, ascendentă. iar Petru preia limbajul lor și le răspunde: Nu, voi ajungeți la adevărata cunoaștere și la eliberarea din corupție prin har, prin credință. Există suficiență în mântuirea noastră? Ascultați, orice altceva decât o mântuire complet suficientă îl batjocorește pe Dumnezeu și îl dezonorează pe Hristos. Bineînțeles că este suficientă. Dumnezeul nostru dă mai mult har. Mai mult decât ce? Mai mult decât ai putea înțelege vreodată. Haide să ne plecăm în rugăciune. A fost o seară minunată pe care am petrecut-o împreună, Părinte. Suntem atât de recunoscători. Bucuria cântărilor care ne-au umplut inimile, iar acum emoția de a auzi despre suficiența noastră spirituală în Hristos. Doamne, fie ca niciodată să nu punem la îndoială acest lucru, ci să fim recunoscători pentru asta și să înțelegem că este propria noastră ignoranță. Lucru pe care ochiul nu le-a văzut, despre care urechea n-a auzit și la mintea omului nu s-au suit, lucrurile pregătite pentru noi. Doamne, deschide-ne ochii ca să înțelegem ce avem în Hristos și să ne bucurăm din plin de aceste resurse și să nu fim atât de nebuni încât să credem că trebuie să depindem de înțelepciunea oamenilor sau că avem cumva nevoie de ceva mai mult, când nici măcar nu am putea să epuizăm tot ce avem. O, Doamne, îți mulțumim că ne oferi tot ce avem nevoie pentru a trăi într-un mod care să te glorifice de dragul lui Iisus. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.